Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog i dobroveče, dragi naši braće i sestre i poštovani slušalci koji ste sa nama večeras na talasnoj dužini Radija Svetigora u emisiji Monaško tkanje na čunku života. Večerašnju emisiju ćemo posvetiti našem dragom i voljenom arhimandritu Luki, ocu našem Luki, kome je sutra 6 mjeseci od upokojenja. Za one koji nisu upućeni, moramo reći da je sutra u 8 sati ujutru za upokojena liturgija u manastiru Dajbabe sa parastosom. Svi oni koji su bili na sahrani našeg dragog oca Luke mogli su da vide i da osete, čak i ako ga nisu poznavali, da osete šta je to hrišćanska duša, šta je to monaško srce i šta je to, slobodno mogu reći, svetost. Jer svetost nije ništa drugo do ljubav koju izobilno posjeduje u sebi hrišćanin kao što je bio otac Luka. Naravno, što kažu ljudi, o pokojniku sve najbolje i zaista o svakom upokojenom ne treba govoriti, o njegovim manama i tako dalje. No, o ocu Luki zaista se ne može ništa reći, jer on zapravo nikada nikome ništa nije zamerao, niti je njemu neko nešto mogao da zameri. Zaista on je bio primjer čovjeka hrišćanina, primjer širokog srca, čovjeka koji je umeo da prihvati, da te zavoli istog trenutka, da brine o tebi, da se osjetiš da si, kada si sa njim, apsolutno u tom trenutku zaštićen i da on potpuno posvećuje sebe tebi. Ja oca Luku, iako smo rodom Beograđani obojica smo tih 70. i 80. godina živjeli taj beogradski mladalački život po rock and roll klubovima, koncertima, u studentskom kulturnom centru koji je bio centar, tako da kažem, avangardne omladine u to vrijeme u Beogradu. Sigurno smo se viđali na istim mjestima, ali nekako se nismo upoznali. On je bio neki 2 godine stariji od mene, ali on je jedan od onih ljudi za koje ti ne treba da ih poznaješ godinama da bi ga momentalno zavoleo i da bi osjetio jednu dubinu koja te privlači i koju više nikada ne možeš da te zaboraviš. Slično mi se desilo sa još 2 sveta čoveka, ponovo se usuđujem to da kažem, jer svakako i svetogorci govore, nikoga ne oblažuj pre končine njegove, dok ga ne vidiš kako je umro. E, pošto smo vidjeli kako su umrli još i ova 2 sveta monaha, tu pominjem našeg oca Haritona sa Kosova, koji je postradao na Kosovu, i isto tako njegovog i našeg brata u Hristu, oca Stefana, jeromonaha Stefana, koji je posle monahovanja u manastiru Vitovnica, po blagoslovu blaženo počevšeg patrijarha Pavla, došao da služi kao duhovnik u Budisavcima, skitu manastira Pećka patrijaršija na Kosovu. Tada čoveka isto tako nisam puno puta sreo u životu. Možda smo se sreli 2 do 3 puta najviše. Ali i otac Hariton i jeromonah Stefan bili su ljudi kod kojih si odmah mogao da vidiš da su spremni da putuju. Oni su na ovom svetu bili, ali nisu bili od ovoga sveta. Dve potpuno očišćene, divne duše. Vrlo slično, samo na svoj način, je bio i otac Luka. Jedno veliko srce, jedna velika duša, ali isto tako u kontaktu sa njim si video da je on bio spreman u svakom trenutku za put. Prosto, kada vidiš te ljude, deluju ti kao da stoje na peronu sa skromnim koferom u ruci, spremni u svakom trenutku da se ukrcaju na voz i da otputuju. I zaista Gospod zna koga uzima. Uzima one koji su zreli, koji su spremni. Kao ona najzrelija zrna u jednom grozdu koje čovjek izabere i ubere, tako Gospod izabira i bere one koji su spremni da putuju. Svakako, nama je teško i tugujemo za ocem Lukom, jer bilo bi neuporedivo bolje za nas da je ostao sa nama, jer takvi duhovnici se retko sreću. Ima načitanih, ima teologa, ima iskusnih, ali sa takvom ljubavlju čovjek ne sreće često ljude ni u svetu, a ni u monaštvu. I kao što je apostol Pavle govorio, voleo bih, više bih voleo, mnogo bih više voleo da otputujem ka voljenom Hristu, ali kaže, eto, zbog vas, braćo, i dalje ostajem među vama. Tako smo i mi to zaželjeli s ocem Lukom, međutim, Božja volja je bila druga, da kroz njegov primjer vidimo šta znači požrtvovanost, šta znači hrišćanski život, šta znači rad na sebi, šta znači rad na drugima i šta znači jedno pravo duhovništvo koje se bazira na ljubavi prema bližnjim. Kada sam došao u Crnu Goru pre 2 godine, prilično narušenog zdravlja, a ovdje sam zapravo došao da bi se polečio i da bih nadalje mogu da služim Gospodu i našoj svetoj pravoslavnoj crkvi, otac Luka i ja smo se već poznavali od ranije, tako da kad sam došao, vrlo ubrzo smo se sreli i on sa onim njegovim toplim, širokim osmehom je ponovo primio i prihvatio. Tu smo se zagrlili i celivali kao najrođenija braća u Hristu i vrlo brzo mi je ponudio njegovo tadašnje mesto igumana, nastojatelja manastira Savina Glavica u Grblju. Sa takvom radošću je on to meni ponudio i sa takvom radošću me je prosto privlačio da preuzmem taj manastir, jer je on već dobio dužnost igumana u manastiru Dajbabe. Ja, nažalost, nisam to mogao da prihvatim zbog svog zdravstvenog stanja, ali mi je sada jako žao što nisam mogao da nastavim njegovim stopama, što nisam mogao da nastavim ono što je on započeo da gradi, jer bi tu bio veliki blagoslov. Hvala Bogu, danas je tamo jedna sada ženska obitelj koja nastavlja blagoslovom oca Luke da napreduje i da služi Bogu i narodu u Grblju. Na primjeru oca Luke, svi mi monasi, a i hrišćani isto tako, treba da se učimo onome što je zaista najvažnije. Mnoge su naše akcije i delatnosti, posebno nas monaha, mnogo toga nas okupira. Mnogi su obaveze, ideje, planovi, ostvarenja, dostignuća koje nas okupiraju, ali zaista ono jedno je najvažnije, a to je pružiti podršku, pružiti utehu, pružiti iskrenu ljubav čovjeku koji ti dođe, jer danas u ovom svetu gdje ljubavi više tako malo, gdje tako malo razumevanja, gdje tako malo utešne reči, blagog pogleda, barem osmeha, kod oca Luke to moglo da se nauči, da se vidi i da se primi životno. On je imao zaista tako jednu široku, bogatu dušu, jedan tako duboki intelekt, jedno veliko obrazovanje. On je bio jedan zaista gospodin čovjek, može se slobodno reći. On je sa svakim imao temu shodnu svome sagovorniku. Imao sam prilike nekoliko puta s ocem Lukom da budem na više različitih mesta, među intelektualcima, među monasima, među prostim narodom. On je sa svakim imao temu koja je apsolutno odgovarala dotičnoj ličnosti i uvek je tu bio jedan tako duboki, prisan, vedar i duhovit odnos da je to bilo zaista predivno. Prosto čovjek bi uživao i želeo da bude stalno u prisutu takvog čovjeka. Zaista, onoga dana kada mi je otac Matej, njegov bivši sabrat sa Cetinja, koji danas živi kod nas u Ostrogu, rekao: Arsenije, otac Luka se upokojio. Svakako, to je bio udarac za sve nas. Prosto čovjek u tom trenutku ne može da veruje i duboko pati. Šest mjeseci je prošlo, on zaista za nas kao da je živ i prosto po neki put mi se čini kao da ću da ga vidim negde, kada odem na more ili kada odem do grblja. Sve mi se čini, evo sad će da izađe, vidjet ćemo se, sešćemo zajedno, popričat ćemo. On je voleo sa mnom da govori na temu rock'n'rolla, nekadašnjeg našeg mladalačkog života, tih nekih grupa koje su preostale žive. Sećam se zadnji put kad sam bio kod njega u manastiru Dajbabe u poseti, pa mi je na internetu otvorio sajt jedan o engleskoj grupi Uriah Heep i pokazao mi je jednu pesmu koju je zaista Uriah Heep još u ono hippie vreme napisala, iskomponovala i otpevala o Presvetoj Bogorodici. I to je zaista bilo potresno kako u tom trenutku, u tom vremenu, ta jedna engleska rock hippie grupa zaista peva o Presvetoj Bogorodici i to je toliko duboko ganulo oca Luku, da mi on to sa jednom detinjom radošću otvarao taj sat i pokazivao mi i tog pevača, ja sam zaboravio kako se on zove, kako se sačuvao. Zapravo, mnogi od tih ljudi iz tog rock'n'roll sveta koji je otac Luka dobro poznavao su užasno propali vremenom. On mi je pokazivao neke druge poznate rock muzičare iz grupe Led Zeppelin, iz Deep Purple i tako dalje, koji su zaista aveti ljudi. Na čelu sa Keith Richardsom i Mick Jaggerom iz Rolling Stonesa, gde ih je grešan život zaista unakazio. A eto, pokazivao mi je ovoga koji je bio jedan pesnik, poeta i zaista bio u toj rock grupi, ali uspeo da se sačuva, možda baš zbog toga što je napisao tu jednu divnu pesmu o Presvetoj Bogorodici. I eto tako, otac Luka kao neko bezazleno dete je tada bio i sa radošćom je o svemu tome pričao i pokazivao. I zaista, posle toga kad sam izašao, ja sam se nekako osjetio kao dete. I stvarno, ono što je Gospod govorio u Evanđelju, budite kao deca, jer je njihovo carstvo nebesko. Tako i sa ocem Lukom, ta divna, čista dečija njegova duša je sada svakako u carstvu nebeskom i moli se za nas. Moli Boga za nas, oče Luko. Hvala ti i večna ti slava. Monaško tkanje na čunku života.
Pa ova malo čudna reč o predavanju, stvari razumem da neko prvo nešto primio da bi mogao da predaje drugima. A ja ne mogu reći da sam svim bićem primio tajno vaskrsenje u sebe, toliko bar da mogu drugima je dan. Ja mogu da pričam o njoj, ali koliko je ona postala deo moga života, to sam Bog zna. Zato sam insistirao da se to ne zove nekako predavanje. Jer postoje stvari koje se uče i koje se predaju i primaju i tako dalje, ali postoje stvari koje se žive. Vaskrsenje se živi. Ono ne može da se nigde kupi, nigde ne može da se na baru. Hristovo vaskrsenje niko nije vidio. Mi svi živimo u vjerovanju za njegovo vaskrsenje, zato što znamo da je on vaskrsao. Duh Sveti svedoči u crkvi Božoj, svedoči u svima nama, da je to vaskrsenje zaista se dogodilo. Mi znamo i da je anđeo podigao grob, ploču sa groba, i da su mirinosice vidjeli prazno grob, kao što su ga vidjeli praznoga i apostoli Petar i Jovan kada su došli, i da su apostoli kasnije vidjeli i vaskrsloga Hrista, ali samo vaskrsenje, i to je značajno, niko nije vidio. Pitanje je da li se ono uopšte može vidjeti. I zato sam eto mislio da ovaj razgovor ovako pompezno nazvan našto i vaskrsenje više održimo kao neki razgovor nego kao nekako predavanje. U ove vaskrsne dane mi produžavamo praznik od svih hrišćanskih praznika, ovaj ne samo što je najvažniji i ne samo što je temelj naše vjere, nego se i najduže slavi. Slavi se 40 dana, pa praktično i nešto duže smo u tom osjećaju. Sav život je promijenjen, pozdravljamo se stalno sa Hristom vaskrsene, pozdravljamo se uobičajenim našim pozdravom. Još uvijek držimo po kućama vaskršnja jaja, post je ublažen, neko osjećanje prazničnosti vlada. Pokušavamo da u svakoj pori našeg života nađemo to vaskrsenje, jer se ono upisalo i upisuje se svake godine baš na taj sam dan vaskrsenja. Upisuje se sve jače i jače, upisuje se u naše duše, u naše živote. I onda ovih 40 dana posle praznika Vaskrsa mi živimo u tom raspoloženju. Eto zašto je ovo predavanje, to jest ovo druženje, ovaj razgovor, više od svega htio da produžimo malo to osjećanje vaskrsenja. Ali opet evo čudne stvari, neka tema monaštvo i vaskrsenje. Da li to znači da monasi imaju neko posebno osjećaj vaskrsenja, ili da oni na neki način drugačije gledaju na to? Tome bismo malo mogli da porazgovaramo. Evo predlažem za početak svega toga i ovoga moga nekog kratkog izlaganja neke dijelove. Znate, prva stvar koju je Gospod vaskrsli rekao mironosicama bila je radujte se. Radujte se, smrt je pobjeđena. I sad mi hrišćani, ovako koji smo tako navikli na radost Vaskrsa, mi neki put ne shvatimo dovoljno u stvari šta se dogodilo i kakav je to strašan šok vidjeti nekoga vaskrsloga. U simbolu vjere koji crkva dosta blago, iako tačno, ali dosta, da kažem, i pjesnički izlaže pred vjerne, kaže se da je Hristos i stradao i bio pogreben. A u stvari, može da kaže, umro i bio sahranjen. I vaskrsao trećega dana. I zato je ovo čudo koje se dogodilo, dakle čovjek koji je umro, ožaljen, oplakan, sahranjen, stavljen na grob na koža i posle toga ostavljen. Eto, on se pojavio živ, posvjedočivši time da je Bog. I to je bio onaj centralni moment koji je jedan period u istoriji roda ljudskog bio završen i počeo jedan novi. Nešto se novo otvorilo tu. Otvorilo se to da je smrt pobjeđena i da sad moramo da živimo, htjeli to ili ne htjeli, jednim drugim životom. Najbolje je i, da kažemo tako, nekako najprirodnije osjećanje te radosti koja, ako je prihvatimo tu radost vaskrsenja, ona postaje dio našeg života i dio našeg odnosa prema svijetu. Vidjet ćemo negdje da je u stvari ona i okosnica našeg hrišćanskog poimanja i stvaranja i svijeta i čovjeka, našeg odnosa prema Bogu. Ovo što otac Rafaelo rekao, da je jedan tihi glas Hristos vaskrse u njemu proizveo veliki utisak, to je tačno. Zato što je bio izgovoren u ponoći. Ali pogledajmo i drugu stranu. Gromoglasne himne vaskrsenja koje se nalaze u bogosluženju napisali su monasi. Napisali su zato da bi pokazali baš tu razliku između perioda koji je bio prije vaskrsenja i ovoga koji dolazi sa Hristovim vaskrsenjem i našim vaskrsavanjem u njemu i sa njim. Adam je bio silno pogriješio. Mijenjao je suštinu za prolaznost, za pojavno, tako da kažem. I od njega, pa do vaskrsenja Hristov, ta pojavnost stvari je nešto što čini ljudski život. Vaskrsenje Hristove, pojavnost odlazi u drugi plan, ta jedna svakodnevica bez vaskrsenja jednostavno biva uklonjena i počinje neka vrsta vječnodnevice koja je zakvašena vaskrsenjem Hristovim. Ni vaskrsenje nešto što se može ni riječima objasniti, niti se ono može napisati. Zato sve ove himne koje su monasi pisali u vaskrsenju, samo ako uzmete taj pashalni kanon, koji, da tako kažemo, vrišti od radosti. Zato i na bogosluženju on tako i predstavljen, sveštenici uzvikuju mnogo puta Hristos vaskrse okupljenom narodu, pokazuju da učestvuju u tajni. Dakle, nešto što se osjeća čitavim bićem, to postaje moto našeg življenja. Kako da ga objasnimo, kako da kažemo šta se to desilo, Hristos je vaskrsao. Ali time mi u stvari postajemo vječni. Time pojavno odlazi od nas, a suštinsko ostaje. Barem bi tako trebalo da bude sa nama hrišćanima. A monah to je čovjek koji baš to hoće po svaku cijenu, da to pojavno učini zaista marginom svoga života, a da se baš usredsredi, tako da kažemo, na ovo što je suštinsko. A zna da je suštinska stvar vaskrsenje. I tim vaskrsenjem onda on živi, jer zna da ga ono čeka. Ne boji se smrti, jer smrt je put baš ka tom vaskrsenju, ka toj suštini, ka tome smislu. I smrt postaje na neki način dio vaskrsenja, dakle neki prelaz ka njemu, neki uslov sine qua non, jel, neki nešto bez čega se ne može doći do vaskrsenja. Zato se i monasi, tako da kažem, olako igraju tom tajnom smrti. Ne boje se smrti jer je gledaju kroz prizmu vaskrsenja. Što ne znači da ona sama po sebi nije strašna. Ali kako može išta biti strašno ako očima duše vidite vaskrsloga Hrista? A to je ono što monasi pokušavaju da vide svakog trenutka svoga života. I zato oni pokušavaju da žive što prostijim načinom života, da bi se što više usredsredili na tu tajnu. Monasi me Bog otvorio neka vrata, opet kažem, i što otac Serafajro reče, nisu monasi veći od drugih ljudi, ali su na neki način, eto tako da kažemo, usredsređeni na nešto, nešto ih malo više zanima, nešto su baš naumili da ostvare. I dakle, njime Bog otvorio neka vrata u kojima zaista kroz ta vrata se vidi smisao, vidi se suština. I onda sve što smeta toj suštini jako pogađa onog koji želi da živi tom suštinom. Dakle, to pojavno, ono počinje da liče na neku šminku, na neki oklop, na neku ljušturu. To je ovaj svijet. A monah zna da ono što je unutra, u toj odaji koja je njemu otvorena, taj smisao, suština, iako se nalazi u ovom palom svijetu, da će to u njemu vaskrsnuti. I zato je ščepao to što je dobio, jer zna da to ima vječnu vrednost i da to vaskrsava. Sve ovo okolo, ti oklopi, ljušture, šminka, kako hoćete da nazovemo sve ostalo pojavno, ono neće vaskrsnuti. Umire jedno i drugo, ali ovo jedno ne vaskrsava, a drugo vaskrsava. Dakle, taj osjećaj koji monah zadrži u sebi, on s njim ide u vječnost. I to je ono čime će se on pojaviti pred Bogom i to je na neki način njegovo vaskrsenje. Onda on kroz to gleda sav stvoreni svijet. Da li može ovaj svijet biti lijep? U ovom svijetu se strašno umire, strašno se pati. Možda tu blizu sebe nećete naći nekakva strašna stradanja, ali svi znamo da u ovom svijetu ima ogromne patnje. I to neizdržive. A sad prizvani smo na neku radost. Treba to nekako pomiriti. treba nekako osmisliti tu patnju koja se dešava, potpuno svejedno da li se ona dešava nama ili se događa nekome koga nikad nećemo vidjeti niti čuti za njega, ali se događa. I ona je moto ovoga života, kao što kažu oci, ovaj svijet je dolina plača, dolina, eto, bez radosti. Međutim, monah ulazi u tajnu smrti i ne boji se. Ne boji se iz prostog razloga, zato što se gleda iz te prizme i perspektive vaskrsenja. I on je svjestan da bol i patnje u ovome svijetu moraju da postoje, ali isto tako svjestan da je sve to osmišljeno, da realnost i smisao vaskrsenja sve mu daje jednu notu, da tako kažemo, ne samo izdrživosti, da se izdrži sva ta patnja, već i opravdanosti, dakle, da se to nečemu služi. I pored svih tih strašnih patnji koje se dešavaju, monah traži tu klicu vaskrsenja koja oradosnjuje tu patnju. Svi koji stradaju, ipak s jednog dana vaskrsnuti. Koliko budu stradali u ovome životu, sigurno će, ono što kaže i apostol Pavle, imati bolje vaskrsenje. Znači, mi možemo ovaj svijet da gledamo pojavnim očima, a možemo da ga gledamo iz jedne vječne perspektive u kojem, isto kao što se mi sad svi ovdje gledamo, jednog dana, ako Bog da, svi ćemo se gledati gore. I sad svakog od nas ima neku muku. Ali ako tu muku jednostavno prinese kao dar na žrtvenik Božje ljubavi, dobit će zato osjećaj vaskrsenjem preobraženog života u kojem ta muka više nije muka, nego jednostavno put ka istinskom i blagoslovenom životu. Onom životu u danu koji nema kraja. E to je monaško osjećanje vaskrsenja. Tako da neke tuge kod monaha nema. Jedna divna priča iz Otačnika, kako je sveti Amon Mitrijski, jedan od najvećih podvižnika koji su hodali ovom našom dolinom plača, jednom video nekoga od svojih monaha neraspoloženo, tako da kažemo, eto, nešto je bio smućen. I odmah je to primijetio i rekao je: slušaj, ti si čovjek hrišćanin, neka kukaju neznaborci, neka plaću Jevreji, a hrišćani neka se raduju. Imaju zašto da se raduju. Nema nikakvog razloga toj tvojoj smućenosti. Znaš li da si jedan od mnogih koje je Bog izabrao da svoju tajnu projavi kroz njega i da ta tajna zaživi u tebi? A eto, velika sila naroda koji nikad neće ni saznati za vaskrsenje i nema čime da živi, nema čime da nadvlada ovaj svijet i svu muku koju ovaj svijet nosi sa sobom. Monah je neko koji je umro, ali istovremeno, eto, ponaša se kao da je vaskrsao. Dakle, on je još uvijek u tijelu, što on smatra time da je umro. Ali to što živi vaskrsenjem, dakle, projavljuje istinu onoga što je Gospod svojim vaskrsenjem, tako da kažemo, za nas pridobio, za nas ljude, eto, to je njegov život u kome nema smrti. Vaskrsenje nije ubjeđenje koje neko može da ima, niti neka vrsta parametra koji se čovjek oslanja. Vaskrsenje je, ono što kaže sveti Isak Sirin, osjećanje Boga. Dakle, Bog koji je postao jedno sa čovjekom, besmrtni Bog, vaskrsli Bog, uzevši ljudsku prirodu, on je i vaskrsli Bog. I ta vaskrsla priroda postaje neotuđivo naše nasljedstvo. Kada gledamo kroz tu prizmu vaskrsenja, onda zaista čitav ovaj svijet koji i u bolu i u zlu leži, možemo da gledamo jednim drugim očima. Gledamo ga kao svijet koji prolazi kroz jednu nužnu etapu svoga postojanja u kojem su ovakva zla i patnje neminovni. Ali sve to vodi jednome višeme cilju, cilju za koji, ako se čovjek otvori još u ovome životu, dobit će tu tajnu vaskrsenja baš kao neki poklon. Dobit će da živi tom tajnu vaskrsenja i da druge već gleda kao vaskrsle. Znam da je to malo teško da se kaže, ali ako gledate čovjeka kao privremeno, ako gledate kao neko ko će sutra umreti i čiji ćete grob sutra gledati i da će ga svi zaboraviti i tako dalje, nešto nije u redu sa vašim pogledom na svijet. Ali ako čovjeka gledate kao svog nekog večnog druga u budućnosti, u tome danu bez kraja, e onda je zna da smo već počeli da malo živimo ovom tajnom na tajnama koja se nama pravoslavnim hrišćanima zaista otvara, daje nam se kao na tanjiru, daje nam se da živimo, daje nam se kao sve te tajne crkve, daje nam se taj osjećaj vaskrsenja, osjećaj besmrtnosti. Međutim, nije svako, da kažem, izbjegavanje smrti ovo vaskrsenje o kojem pričamo. Zašto su monasi toliko zadrli da žive tim vaskrsenjem? Da je to recimo nešto drugo. Evo, pogledajte u drugim religijama u kojima postoji vječni život. U nekima se i govori o nekoj vrsti ponovnog vaspostavljanja ovoga života, u nekima ne. Ali ono što nama treba, to je vaskrsenje sa Hristom i u Hristu. Dakle, da onaj vječni božanski život postane naše neotuđivo nasljedstvo, da njime živimo i da njime gledamo jedni druge i time već praktično smrt biva nadvladana i počinje ono što zovemo blagoslovenim beskrajnim životom. Tako to vidimo nas, što opet ne znači da monasi ovaj realni, ako je realan i ovaj pojavni vidljivi svet, preziru, da ga oni izbjegavaju. Postoji jedna jeres manihejstvo koje otprilike tako gleda ovaj svijet. Monasi su ljudi koji ovaj svijet koga su se dobrovoljno odrekli, oni ga prinose na dar Bogu. Kako se to ovaj svijet prinosi na dar? Prinosi se tako što se gleda Božjim očima. Dakle, ako ovaj svijet gledamo kao jednu ludnicu koja je uzrokovana ljudskim nesavršenostima i ljudskom krivicom, tako da kažemo, mi ovaj svijet ne možemo nikome prineti, ali ako ga gledamo na drugi način, ako ga gledamo kao svijet koji je pao zbog toga što je demonskim prilivom otpao od Boga, i ako pokušavamo da sa žaljenjem taj svijet gledamo onako kako ga Bog gleda, a Bog ga gleda uvijek kao iskupitelj, kao onaj koji hoće da se svi ljudi spasu, kako kaže Sveto pismo, onda ga mi prinosimo Bogu, tvoje od tvojih, tebi prinosimo radi svih i za sve. To radi svih i za sve, to je prinos čitavog čovječanstva, svih ljudi i koji su nekad bili i koji će doći, mi taj svijet prinosimo Bogu i time praktično ne pristajemo na njegovo vječno prebivanje u zlu. Time ga u stvari samo prinoseći ga mi pokazujemo da čekamo da se on u vječnom životu ispuni, da on dođe do smisla, da bude preobražen i da ne bude kao svijet koji će trajati, već onaj koji će vječno postojati. Siva vaskrsenja Hristova upisana je u svaku poru našeg života. Na nama je samo da vidimo gdje je ona, da je potražimo. Najlakše je naći u ljudima do sebe. Možemo je tražiti u prirodi, možemo je tražiti u kosmičkim tijelima, možemo je tražiti svuda oko nas, ali se najviše vidi u onome u čemu se sam Bog upisao, a to je čovjek. Nama je Bog dao to osjećanje i kada pogledate kako bi to bilo strašno kada bi umjesto blagovijesti Hristove bila ta gorko vijest da čovjek više neće postojati ili da će postojati u vidu nekakvih duhova, nekog fantomskog postojanja, a ne onoga koje je određeno silaskom Boga u ovaj svijet i praktično zakosivanjem ljudske prirode besmrtnošću. Dakle, ova blagovijest koja nam je data, to je blagovijest vaskrsenja, blagovijest da je smrt pobjeđena i da ona više nad čovjekom nema sile. To što ljudi i dalje ubiru i dalje stradaju ne znači ništa. Prije ove blagovijesti to stradanje, ta smrtnost nisu imali odgovora, nisu imali opravdanja, nisu imali nikakvog smisla. Samo je nagoviješteno bilo spasenje, što kaže apostol Pavle, vidjeli su ga iz daleka i pozdravili su ga kao prolaznici i putnici na zemlji. Nije Bog dao da oni dođu do savršenstva bez nas, nego da se ispuni vrijeme i kada je došlo ta polovina vremena, onda je jedinorodni sin Boži u ljudskoj prirodi pokazao da je smrt pobjeđena i da vaskrsenje postaje osnovni moto našeg života i osnovni naš stav prema svim dijagonalama i meridijanima ovoga svijeta. Toliko ovako od mene kao monaha o vaskrsenju. A sad, pošto ovo predstavljeno kao razgovor, čekamo vas da vidimo šta ćete reći. Nemojte se stidjeti ničega. Nije vaskrsenje nešto što znaju samo monasi ili teolozi, već je to nešto što je svojina ljudskog roda i nije Bog ovaj svijet došao samo zbog monaha, to sigurno.
Bila je tu, uvaženi slušaoci, uvodna riječ jeromonaha Luke, igumana Cetinskog manastira, kojom je počeo duhovni razgovor na temu monaštvo i vaskrsenje. Nakon uvodnog slova o monaštvu i vaskrsenju jeromonaha Luke, uslijedila su pitanja prisutnih posjetilaca.
Pa Lukas, šta to prije čovjeka, da kaže mi, mladog, nebog, komunisnju, šta je to što u određenom trenutku operire, pa i vas, pa i vaše ovdje? Sadnike, šta je to što u jednom trenutku operire da idu tim putem bili recimo srštjerstvo koji ide na drugi školu ovdje spavno? Posle određenje drugi škole ide u srštjerstvo, a ovaj bio
svaka ljudska duša je tajna i svaki put ka Bogu jeste tajna. I ono što Bog radi sa svojom djecom, čovjek može od toga da zna samo ono što radi samo sa njim. Ali kako se to dešava u dušama drugih ljudi, to za sve nas ostaje tajna. Mogu samo da kažem to da nema uzrasta u kojem Bog bira čovjeka, niti traži uvijek nekakvu zrelost za to, već jednostavno spremnost srca za nešto. Opet kažem, nisu monasi najveći ljudi na svijetu. Možda su samo neki koji hoće najkristalnije nešto da gledaju. Dakle, da im neke stvari budu najjasnije. Barem ja to tako mogu o sebi da kažem. Da me ta neka jasnoća, baš jasnoća života je to tako privukla monaštvo. Dakle, mi ne možemo da živimo onim životom kojim je Adam živio prije pada. To je nemoguće. Ali možemo da živimo životom koji je iskupljen taj pad, a to je ovaj koji je Hristovim vaskrsenjem stanovljen. E, oni koji su se za to uhvatili, za taj život, dakle za smisao života samog po sebi, e, oni mogu da budu monasi. Znate, monas se ne postaje slučajno. Niti se to tako postaje, tako da kažem, onako nepromišljeno. Svaki se, ja mislim, ko je postao monah, osjeti jedno vreme kao onaj razvojnik na krstu, baš do Hrista, i kad je rekao, Gospode, pomeni me u carstvu svome. Niko sebi tu ne razmišlja nešto naročito veliko, nego se baš osjeća kao nekakvi razvojnik. U jednom momentu otkriva mu se da je promašio život. ne kao život uopšte, nego onaj koji mu je Bog bio zadao. I u tom trenutku sve se sile angažuju na to da se vaspostavi taj istinski život koji je možda istinski samo za njega, ne za druge. Za neke bi monaštvo bilo pogubno. A neki u njemu prosvjetaju i zaista postaju neki hristonosci, sigurno ne svi. Zato mislim da taj put ka Bogu, znate, teško je to. Jednom sjećam se, to je bilo divno pitanje, vladiku Artemija su pitali je li on bio razočaran u život kad je postao monah. On kaže, ja sam bio ne razočaran, nego ja sam bio očaran Hristom. Ja ne znam ni šta je to razočarenje. Zašto uopšte da gledam na ovaj svijet i na sve malo čega čovjek može da se razočara u život, kad imam kime da budem očaran. Dakle, jednostavno sam od jedne ružne strane medalje i one lijepe strane medalje uzeo da se bavim ovom ljepotom. Nije lako biti monah, ali za onoga ko je monah, to je mnogo lakše nego biti bilo što drugo. Praktično, Bog za onog koga hoće da u monaškom činu posluži, zatvore mu sve druge puteve. I svi drugi putevi mu izgledaju pakao. Ne zato što jesu pakao, nego zato što hoće da ga zadrži na tom putu. To se isto i meni dogodilo. Jedina svjetlost koju sam video bilo je ovo, a nisam baš bio mlad kad sam se zamonašio, ali zaista svi putevi na kojima sam čak imao i nekih uspjeha bili su mi crni nego bilo kakva robija. A sami po sebi oni nisu ni teški, niti su baš tako ružni kao što su meni činili, ali jednostavno Bog je bio rešio da ja ovim putem krenem i moje samo bilo da kažem da. Dakle, da kažem da, spasenje je za mene jedino na ovom putu, a za ostale ja ne polažem račun. Priča o monaštvu jeste malo tvrda priča. Ono jeste puno radosti, baš te radosti vaskrsenja. Ali isto to nije priča koja može da stane baš u svaku svesku. Znate, kad pogledate, mi svi prvo nosimo crno. Kakva je sad pa to boja? Pa sad nakladno kaže to je da bi se upijala svjetlost bolje. Ali u stvari jedna druga stvar je u pitanju. Čini mi se, kad se Gospod preobrazio na Tavoru, kaže, lice mu je zasjelo kao sunce. A nama monasima samo lice se i vidi. Ostalo je prekriveno crninom i ne pristajemo ni na jednu drugu boju ovoga svijeta dok se u Carstvu nebeskom ne obučemo u radost. Dok se ne obučemo u onu svjetlost kojom je Gospod zasvio na Tavoru. Sve druge boje ovoga svijeta za nas su samo šarenilo nepostojanja. Mi tražimo postojanje i tražimo ga svom silom. Oprosti, ako nisam baš dobro govorio na Čim monašnji inače jako dug i tu se ovi kopti koji nisu pravoslavni, ali zovu se kao pravoslavni crkva, oni su zadužili nešto drevno. Oni jednostavno onome koji se monaši očitaju mu opijelo, pokriju ga pokrovom i kažu ustani brate i daju mu novo ime i jednostavno novim životom. Dakle, sahrane ga život. Ali otprilike, to je suština ovoga što smo mi uradili. Divno je govorio stara Spajsi, ono kad je rekao za nekog monaha, kaže, on je, znate, kaže, odbacio svaki zemaljski plan, pa ga je Gospod uključio u svoj plan. Dakle, nije u pitanju nekako, tako da kažem, karnalno, tjelesno pogrebavanje sebe, već jednostavno na planu duha se čovjek odrekne i žalosti i radosti ovoga svijeta radi postizanja onoga što je nepokolebivo. Jer ovaj svijet samo ima i žalosti i radosti, to se i mijenja i koleba se samo ovaj svijet, ali recimo postoje nešto što je nepokolebivo. E, monah hoće to da postigne i žrtva koju on čini, njemu se ne čini velika kao žrtva. To što ostaje bez porodice, što se odriče i metka i što se odriče svih tih planova, što mi na monaškom jeziku kažemo, odriče se svoje volje, da bi se volja Božja zaista u njemu pokazala. Znate, volja Božja je jedna vrlo divna stvar i kad bi svako od nas mogao nekako malo lakše da je sazna i da je zadobije, nego eto ide kroz taj teški put odricanja od sopstvene volje. To nije nikakav ni nihilizam, niti mazohizam. To je jednostavno, kako vam kažem, recimo, kao kad, evo i vi ste majka, pa recimo, kad je bolesno dijete, nema više vaše volje. I samo da se to sredi. E, tako monak traži volju Božju da se projavi u njemu, kao što majka traži ozdravljenje svoga djeteta i boji se bilo takvih svojih tu solo projekata. Tako i mi probamo da te naše solo projekte ostavimo malo u stranu, da bi nešto što je mnogo bitnije i što je u stanju da oplemeni dušu, da je najvažnije da čovjek zazvoni kao pravi čovjek. A to teško baš može proreći volju svoju. Ali ako otvori Božju volju, recimo kad ste vidjeli ste freske kako izgledaju, svaki od njih je negdje zazvonio, negdje dao neki akord. Kroz svakoga od njih mi Boga gledamo. Svaki je svetitelj jedan prozor na nebu kroz koga Boga vidi. A kako je to uspio? Dakle, nije hteo da kaže bum, tras, sad ja nastupam, moja volja, pa makar kakva bila i dobra je. Nego neka bude Božja volja i neka ona, i neka desnica Višnjega sa mnom radi to što hoće, bit će bolje po mene i po sve oko mene.
Jedan od posjetilaca predavanja htio je da čuje nešto o grešnosti i svetom pričešću.
Vladika Nikolaj, kad je pričešćivo ljude u Sabornoj crkvi u Beogradu, postoje samo da pitanje si grešan. I onda kad je ovaj kaže grešan sam, on pričešćuje. I to što neka devojka tu ne zlobila, tako. Pita on ljude, si grešna ti? Ona kaže nisam. I on kaže, prođi sestra, ovo je za grešna. Gdje ste naša, ova hrišćanska logika na neki način antilogika? I da stvarno mudrovanje nema nekoga mjesta u nekim ključnim stvarima. Iako ne razum da, uvijek je bolje, kažemo, spasenje u savjetovanju, nogom. A i kad pogleda čovjek ovako dubinski, pa od svakog bića ljudskog može nešto da nauči. Najgore kad mislimo da mnogi mogu od mene da nešto nauči. Znači, to je onda zaista neki pogrešan stav prema svijetu oko sebe. Dakle, Gospod nas uči kroz ljude, kroz prirodu, kroz životinje, kroz sve nas uči. Samo ako hoćemo da ima jedna mala Vasilija tamo iz Vrnjačke Banje, 6 godina ima, i sad meni se nešto išlo mi se na Patmos. Ja, tamo pećina otkrovenja Jovanova, i sad ja znam ono djete, umjelo da se moli Bogu, a baš je Božje djete. Rekao, Vasilija, imam jednu želju, a ne kažem ja koju, ajde pomoli se Bogu da mi ispuni. A ona mala kaže, a jel ti na korist? Tako ja začitak odmah i rekao, neka bude Božja volja, pa da vidimo da li.
Odnosu monaštva prema ovom svijetu, da li se monasi gnušaju ovog svijeta?
A da li ga se Hristos gnušao? Da li ga se Hristos gnušao ovoga svijeta? E, pa kako će onda monaši? Praktično osjećanje čitavog svijeta kao svoje porodice i jeste monaški stav prema svijetu.
Šta je to što druge narode sprečava da prime pravoslavnu vjeru?
E, ima tu jedna stvar, recimo, stvarno, poslije razvršenja gospodnjeg, apostoli su krenuli na propovjed. I to malo bliskog istoka i Mediterana su obratili u hrišćanstvo, dakle, kome je bilo otvoreno srce da prihvati. Ali 1000 godina gospod čekao, recimo, na najveći narod na svijetu, na Rus. 1000 godina. Poslije 1000 godina Rusi se krštavaju. Ako bude čekao još ovih 1000 godina na Kineze i na Induse, to ništa. Važno je da on zna šta radi. Treba da dođe ta punoća vremena da prihvate Krista kao osloboditelja. Oni to prihvataju pojedinačno, ali to sad mi koji smo kao kršteni narod, mi imamo tu stvarno i istorijsku sreću. Ja sam rođen u porodici koja nije bila, što se kaže, djejstvano pravoslavna, dakle nisu upražnjavali da, ali prvi put kad sam ja osjetio nekako bogotraženje, ja sam se odmah obratio pravoslavnom Bogu, tako da kažem. Hristu, imao sam tačno gdje da se obratim. Prvo mi je palo na pamet dođem u crkvu. Nisu mi pale nekakve na te razne, dakle, prava vjera je bila predamno, samo je bilo moje da prihvatim. Drugi moraju mnogo da se muče. Sundar Singh, jedan divni čovjek, Indijac, on je pročitao Sveto Evanđelje i povjerovao u Hrista i praktično kratko posle toga Englezi su upali u Indiju i počeli tako da ubijaju taj jadni narod, da je on uhvatio ovo Evanđelje i rasijepo ga u 1000 komada. Kad je vidio šta rade hrišćani, ali srce mu ipak je bilo taknuto. I onda je jednu noć stao u molitvu i rekao: Gospode, ako te ima i ko si noćas da si mi se javio, znači sutra idem pod voz. Javim se, Gospode. I Sundar Singh je prošao gotovo čitavu Europu propovedujući samo tu jednu jedinu noć u kojoj se Gospod otkrio i kojoj mu pokazao da je on taj Hristos iz Evanđelja koga je on pročitao. Interesantno je da mu pokazao i kako izgledaju raj i pakao. I kaže, znate, kaže, povremeno oni iz pakla, kaže, hoće da uđu u raj i niko im ne smeta tu, ali, znate, u raju se sve misli vide. I onda svi u njih zure kao u čudovišta, jer oni imaju zle misli. I onda njih to toliko vrijeđa da sami praktično idu u tamu, u pakao. Ne mogu da izdrže te poglede pune čistote. Eto, kažem, taj Sundar Singh je recimo jedan od ljudi koji su kroz zaista more bola došli do Hrista. Priča je on o tim tajnim hrišćanima na Tibetu. Pa kaže kako su budisti uhvatili jednog od tih i zavezali ga, normalno osudili ga na smrt. Tu nema praštanja. Mi smo navikli na praštanje, drugi nisu toliko. I onda ga namažu medom i puste pčele, ose, strčljene na njega. A ovaj kaže onom okupljenom narodu: šta ste došli da vidite, kako umire hrišćanin? Nećete to da vidite, gledajte kako umire smrt. Eto, to su recimo ljudi koji su pojedinačno primili, to kaže, opet mi imamo tu istorijsku sreću da je naš narod kršten u pravoj vjeri i da praktično uvijek imamo gdje da se obratimo. Nemamo vjeru ovih drugih hrišćanskih denominacija koja nije prava vjera. Iako ljudi zaista hoće tamo da vjeruju, ali to nije ova otkrivenska vjera i njima treba mnogo više napora da dođu. A znate, evo, rekao smo i za Kineze i za Indijce, ali evo i ovi narodi koji su kršteni, recimo zapadna Europa, praktično ne možemo više reći da je to narod kome je propovjedano Evanđelje. To je narod koji vrlo malo sada zna o Evanđelju, narod koji ima nekakvu drugu religiju, tako da i njima sigurno ponovo trebaju ti prosvetitelji, apostoli koji će ih uputiti na istinu i na istinsko ono što je Hristos rekao: propovjedajte se ovo Evanđelje, ne bilo kakvo Evanđelje, nego ovo Evanđelje kao svjedočanstvo svim narodima. I toga će sigurno biti. Pa eto, čekao je Gospod 1000 godina za Rusiju, ako sad obrati Kinu, Indiju, bit će dobro.
Posjetioci su željeli da čuju nešto o zapadnom svijetu i pokajanju.
Pa da bi došlo do pokajanja, morate prvo ih izvučiti iz lažne religije. Recimo, religija ugađanja sebi. Stvari, eto, oni su sada u religiji hrišćanstva. Hrišćanstvo nije religija. Oni su zaista u religiji hrišćanstva. Tu se zaista govori o Hristu i o vječnom životu i o svemu onome što piše u Evanđelju. Međutim, baš što je ovaj otac Aleksandar Šmeman govorio, to je postala nekakva religija koja je postala zamjena za živi život u Bogu. A Gospod je baš to nama ostavio, taj živi pristup njemu. Dakle, ne nekako, da tako kažem, posredno prilaženje Hristu, već direktno prilaženje onome koji je rekao, evo ja sam samo u sve dane do sažetka vijeka. To danas na zapadu zaista u protestantskoj i u katoličkoj religiji nije tako, oni imaju elemente crkve, ali taj živi život u Bogu, to da hrišćanstvo postane okosnica ljudskog bića, a ne religija, kako oni nazivaju, to tako i jeste, zato njima i trebaju novi apostoli. Zato mislim, znate kako, kako pokajanje treba? Ako bude pokajanje koje je dato ni njivi drevnoj, ali opet je morao da bude jedan Jona koji je rekao pokajte se, Ninila će nestati za 10 dana. Ali bojim se da ova religija sebe samoga koja je na zapad uzela zaista maha, da zbog nje zaista trebaju oni koji su nosioci istinskog života u Hristu, dakle pravi apostoli koji, znate, zapad jako dobro zna što je to evanđelje. U svakom hotelu u zapadu imate evanđelje na 10 jezika. Najnoviji prevod koji se svake godine obnavlja da bi bio što savremeniji jezik, nije njima to sramo, ali treba da bude onaj koji je nosioc, koji svjedoči sobom da je Gospod vaskrsao. Ko od vas zna oca Tadeja, bilo je dovoljno da ga vidi. Dakle, na njemu se vidjela ta tajna vaskrsenja, na licu se vidjela, vidio se čovjek koji zaista zaživio životom koji ga prolazi.
Posjetioce ovog predavanja zanimalo je i kako Mirjani da žive po onom principu da ne misle na sebe već na druge i o životu u porodici.
I u monaštvu i, da kažem, ovaj život koji je u porodici, to je prije svega život žrtve. E, onoliko koliko, kako je govorio Saint-Exupéry, da bi se zadobila ljubav, treba započeti žrtvom. Tako je to i u monaštvu prema Gospodu, normalno i prema bližnjima, a u porodici vi ste upućeni to. Kao što smo mi monasi duži da budemo poslušni svom igumanu i poreske crkve, tako, da kažem, nevoljno u porodici ljudi bivaju poslušni tom poretku porodice. Dakle, ono što malo govorili smo, kada je tu bolesno dijete, ono je iguman u porodici. Dakle, njega mora svako da sluša i ono je tu glavni zapovjednik. Čime se u stvari vidi koja je ta količina naše žrtve koju treba da uložimo i da tu žrtvu zaista zadobit ćemo ljubav. Zato i Bog daje u porodici i porodicu je stavio kao takvu, kao jedan nukleus ljubavi koji treba čovjeka da uputi, da mu praktično sav stvoren, svi ljudi na ovom svijetu postane ta porodica. Znači, mora se početi od nečega. Znači, lako je sad da je kažem ja volim čitav svijet ovamo, to je Gospod rekao ljubi bližnjega svoga, najteže njega. Znate, ako meni sad tamo nekog u Kolumbiji pogotovo tamo da volim, kad ga nikad neću ni vidjeti, niti će i kad onda mi sune nešto u lice. Ali treba ljubiti bližnjeg svog, dakle onaj koji ti prvi tu do tebe, a to je i najteže, ali tu se stiču darovi, tu se stiče ljubav i tu čovjek zaista postaje to neko biće koje je otvoreno za zajednicu, za druženje, za ljubav, za taj zajednički život. Ono što smo govorili malo pre o planovima, kad su planovi zajednički, to je ta sabornost zbog koje Gospod nas, znate, oni mogu da nas stvori sve koje jedinke koje će on jako voljeti, ali koji nikad neće upoznati jedno drugo. On je Bog, mogu to da uradi. Mislim, pozvao nas je sve da smo upućeni jedni na druge, da praktično jedni kroz druge gledamo Boga. Divno je govorio Pavle Florenski, to je jedan zaista pravi svetitelj, iako on je dva kanonizovan, nešto su mu našli učenju da možda nije bilo baš pravoslavno, jedan postraduje mučenički u logoru u Solovkama tamo 37. godine, sad smo baš slavili 70. godišnicu njegovog pokajenja. On je napisao jedno pismo svome prijatelju gdje je govorio, kaže, da je njegovim bićem zavladala neka neizrečivost i da osjeća da mu ništa ne treba na svijetu osim da dodirne Boga kroz dušu drugoga, jer se to inače ne može na drugi način. I on osjeća svim bićim da samo kroz dušu drugoga Bog može postati zaista tvoj Bog. Dakle, inače ostaje neki nepoznati, daleki Bog, ali kroz dušu drugoga on je tu, on je tvoj i ti si njegov. I sad ovo što rekao ste za ljude koji su van porodica, jedina opasnost je da sam čovjek sebi postane neka vrsta porodice, dakle, da se zatvori u neku monadu, i to je stvarno jako opasno. Inače, za ljude koji su lišeni porodice ne svojom voljom, njima Bog daje to osjećanje ljubavi čak veći možda nego on ima u porodici, tako da tu nema nikakve opasnosti. Jedino ako čovjek zaista pokušava da napravi neki prostor oko sebe koji niko neće imati, znate, to je neka baš monada, eto, neki ono što je Kant govorio, da je jednog tog čovjeka kad je umro Bog baci u kosmos, kaže evo sve tvoje, srš, evo, a ono bez tebi kosmos nema nikog. To je, dakle, opasno kad se čovjek nekako začauri i ne prima drugoga. Jeste da drugi traži naš podvig, tako da kažemo, da mu priđemo, traži i žrtvu, sve to traži. Ali time se mi kao ljudi osabornjujemo, time čovjek postaje saborno biće. Mi ne znamo koliko u nama ima strašno mnogo samoljublja, što se danas popularno zove egoizam. I onda ove male žrtve u porodici ili u monaštvu isto tako, čine da čovjek nekako, tako da kažem, da pusti taj oklop već jednom od sebe i da shvati da nisu ljudi neprijatelji. Najveći neprijatelj mom spasenju, recimo, to sam ja sam. Gore ga od toga nema. I djavo mi je manje neprijatelj nego što sam ja sam. Ta moja, znate, otvrdlost i tako. Ali ako se otvori malo, onda Bog ulazi tu i onda i on pomaže sve u tom, znate. Prva žrtva je teška, ali kad se malo čovjek navikne na žrtvu, da počne da se raduje tome. Nije bez razloga Gospod rekao, blaženije davati nego primati. Jer zna kakvu radost čovjek osjeća kad se navikne na tu žrtvu i kad daje. Takvi ljudi sigurno neće u pakao. Takvim ljudima u pakao nema mjesta. Takvima koji se, eto tako, raduju žrtvi. Oni sigurno nemaju neko osjećanje toga, ali jednostavno Bog ih prima i postaju to saborno biće, dakle ono koje je.
I tako, poštovani slušalci, posle ovog jednog veoma zanimljivog i divno nadahnutog predavanja našeg oca Luke, koji je održao u manastiru Podmajne, zaista, podsjetivši se one njegove reči da se monasi praktično igraju sa smrću, gledaju u oči. Iako je ona strašna, oni je gledaju u oči i ne boje se. I stvarno to smo mogli da vidimo i kod našeg oca Luke. Nikada kod njega nije bilo straha od smrti, niti razgovora o nekim tmurnim temama. Uvek je bila vedrina i uvek je bila ta nada u vaskrsenje, o kome je on tako divno ovaj put govorio. Eto, mi nastavljamo ovaj naš serijal o monaštvu, oplemenjeni i obogaćeni ovim jednim divnim predavanjem našeg oca Luke, i nadamo se da će i dalje monasi i monahinje uveličavati ovu našu seriju i pomoći svima nama, kako u monaškom životu, tako i u svetu mirjanima, da spoznaju zaista suštinu i dubinu i širinu i visinu Božje blagodati koja se nalazi u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi, a čija je srž zapravo monaštvo. Hvala vam i laku noć. Kako divno postojim kada si ti u meni, večna ljubavi moja. Kao tirkiz u purpuru, kao cimet u tamjanu, kao sedef u biseru. Kako radosno putujem kao snuću svom, kada si ti u meni, svetlosti zapada mog. Kao granit u mermeru, kao ulje u orahu, kao lazur u plamenu. Ti, jedini pokoj, usmiraju mom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.